Sendagain.
Азаттык радиосун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Бул жолго бир сагаттык багдарламабызда тикилей өт толкунда жүргүзүүчү Нурлатай Үркүнбай. Багдарламабыздын алдагы убакта өйгө чыгатын хабарлар рети төмөндөгүдөй. Атап айтканда 1999 жылдын 27 мамырында Казакстан Өзбекстан менен арадагы маңгилик достук келишим шартын бекитти. Сондай эле Казакстан Республикасы Улуттук Каупсуздук Комитети Казатомпром улуттук компаниясынын мурунку башчысы Мухтар Жакышевти ири уран орундарын офшорлук фирмалардын пайдасы үчүн сатты деп айыптап отур. Сондай эле чек арадагы бакылоодун күчөтүлгөнүнө байланыштуу Казак аба жайлары менен темир жол бекеттеринде текшерүүлөрдүн калай жүрүп жатканы тууралуу хабар назарларыңызга сунулатын болот. Энди аталган тагырыптарга кеңирээк токтолууга көчсөк. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, 1999 жылдың 27 мамырында Қазақстан Өзбекстанмен арадағы мәңгілік достық келісім шартын бекітті. Бірақ соған қарамастан, бүгінде Қазақ-Өзбек шекарасы алаңдаушылық туғызады. Бүгінгі таңда Өзбекстандағы экономикалық ахуалдың қиындығынан мыңдаған өзбек азаматтары Қазақстанда нәпақасын тауып жүр. Алайда көп жағдайда олардың құқықтары ескеріле бермейді. Сарапшылар Қазақстанның оңтүстігінде өзбек азаматтарын құлдыққа салу оқиғаларының жиі кездесетінін айтады. Сондай эле Өзбекстанда туратын казактардын да жагдайы мез эмес. Осындай жайттарды эскерген бакылаушылар казак-өзбек достугуна көлөңкө түсүп отур деген пикир айтады. Тақырыпты Алматыдагы әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Өзбекстанның Янгер қаласында тұратын Руслан Рустамов Қазақстанға жұмыс іздеп келген. Осында құрылыста істейтін ол өзінің еңбекақысын уақытылы алмайтындығын айтады. Дегенмен өз жерінде жұмыссыз қол қусырып жатқанша Қазақстанға келіп айына 25 мың теңге, шамамен 166 долларға жұмыс істеп ақша тапқан артық дейді сұхбаттасымыз.
Енді пойыз алып шығарсам деймін. Енді бияда енді көбірек пул боламын деп келдік деймін.
Өзбекстанда жұмыс болса әрине мен мұнда келмес едім. Алайда менің отбасым бар, оларды асырау қажет. Ал біздің де ол мүмкін емес. Сондықтан мен сияқты көптеген өзбек жігіттері алыс жақын шетелдерге кетіп ақша табуға мәжбүр.
Көрсе екетамыз.
Саясаттанушы Досым Сатпаев жыл сайын Руслан сияқты алыс жақын шетелдерден жұмыс іздеуші Өзбекстан азаматтарының саны 1 миллионнан асатындығын айтады. Соған қарамастан өзбек үкіметі бұл мәселеге қатысты қандай да бір шараларды қолға алуға асығып отырған жоқ дейді сұхбаттасымыз.
Около миллиона узбеков, если не больше, ежегодно выезжает за пределы Узбекистана.
Қазақстандағы Өзбекстаннан келген еңбек мигранттарының құқығын аяқ асты болып жатқандығында өзбек үкіметінде кінәсі бар. Мәселен, Ресей мен Қазақстан саны жыл сайын өсіп келе жатқан еңбек мигранттарына қатысты заңды құжаттарды қабылдауды қарастырса, Өзбекстан қандай да бір құқықтық нормаларды қабылдаудың қажеті шамалы деп санайды. Бұл әрине түсініксіз саясат.
Сондай-ақ ол Қазақстан мен Өзбекстан арасында терең стратегиялық достық пен әріптестіктің барлығына күмәнмен қарайтындығын да айтады.
Өкінішке орай, Өзбекстанның сыртқы саясаты Орта Азиядағы бірқатар үлкен мәселелердің туындауына негіз болуда. Өзбекстанның Тәжікстан және Қырғызстанмен үнемі болатын текетіресі, сондай-ақ Қазақстанның бірігуге қатысты бірқатар ұсыныстарына өзбек үкіметінің көзқарасы. Ислам Кәрімов Қазақстанның Орта Азия аймағында бір тұтас экономикалық кеңістікті құруға барлық ұсыныстарына қызғанышпен қабылдайтындығы жасырын емес.
Оның пікірінше Өзбекстанның ішкі және сыртқы саясаты Орта Азия аймағында қалыпты қарым-қатынасты тудырудың орнына әдетте тұрақсыздық қалып келеді. Атап өтетін жайт, орын алған су, терроризм немесе шекара мәселелеріне қатысты кінәлілерді Өзбекстан өз жағынан емес әдетте көршілерінен іздейді дейді сұхбаттасымыз. Ал мәжіліс депутаты саясаттану ғылымының докторы Камал Бурханов қазақ пен өзбек достан бұрын бауырлас халық екендігін айтады. Сол себепті осыдан 10 жыл бұрын қол қойылған келісім шарттың мәңгілік болып қалуы керек дейді ол.
Көптеген біздің тайпаларымыз осы қазақ этникалық құрамына кірсе, өзбекте көптеген этникалық тамырын іздесеңіз, осы қазақтың руларынан құрылған этнос ол. Сондықтан біз бауыр халықпыз, біз достан әлдеқандай жақын халықпыз.
Саясаттанушы ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы мәңгілік достық келісім шартын өзбек жағы толық қадағалап отырғандығына күмәнмен қарайды.
10 жылдың ішінде жақындасқаннан гөрі алшақтай түскен сияқты көрінеді. Бұны шекара мәселесіндегі кикілжіңдерді алуға болады. Бұны газ мәселесіндегі жағы сауда-саттыққа байланысты кикілжіңдерді айтуға болады. Бұны Өзбекстанда қазақ диаспорасының соңғы уақыттардағы жағдайларына байланысты айтуға болады. Қысқасы, менің өзім ойымша, Өзбекстанның бізге деген достық көзқарасына көлеңке түсе бастаған сияқты.
Сондай-ақ ол, бұл жағдай міндетті түрде қазақ жағынан да дәл сондай көзқарастың қалыптасуына алып келеме деген қорқынышының бар екендігін де атап өтті.
Біз әрине өзіміздің момындығымызды, өзіміздің толеранттығымызды сақтап отырмыз. Дегенмен Өзбекстанға жақын тұрған жер, әсіресе оңтүстік жақта өзбек халқына деген, өзбек мемлекетіне деген бір жақсы емес көзқарастардың пайда болған, сондай психологияның пайда болғанын айта кетуіміз керек ашық-ашық.
Айта кету керек, Қазақстан-Өзбекстанмен арадағы мәңгілік достық келісім шартын 1999 жылдың 27 мамырында бекіткен болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосының Өзбекстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Өзбекстанның Әндіжан мен Ханабад қалаларында шабуылдар орын алды. Осыған байланысты өзбек-қырғыз шекарасы жабылды. Өзбекстан шабуылдарға байланысты Қырғызстанды айыптаса, Бішкек бұл айыптауларды жоққа шығаруда. Тақырыпты енді Саида Бабанқожа жалғастырады.
Өзбекстан ресмилерінің хабарлауынша, сейсенбі күні Әндіжан қаласында бір жанкешті кісі өзін-өзі жарып жіберіп, бір полиция қызметкерін өлтірген. УЗА ақпарат агенттігі жариялаған ресми мәлімдемеге қарағанда, Өзбекстанның бас прокуратурасы бұл шабуылдан сондай-ақ бірнеше адам жараланды деген. Оның алдында үш қарулы адам Қырғызстанмен арадағы шекарада орналасқан Ханабад қаласындағы полиция бекетіне шабуылдады деп хабарланған болатын. Мемлекеттік теледидардан берілген хабарда әлгі шабуылдаушылар оқиға жерінен қашып кетті. Делінген. Шабуылдарға не себеп болғандығы белгісіз, бірақ Өзбекстанның бұқаралық ақпарат құралдары лаңкестік операция жүзеге аспай қалған болуы мүмкін деп отыр. Ханабадтағы шабуылдан кейін Өзбекстан мен Қырғызстан арасындағы шекара жабылды. Бұл атыста нақты қанша адамның қаза болғандығы белгісіз. Қырғыз бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша шабуылдаушылар 4 полиция қызметкерін өлтірген. Алайда Өзбекстан жағы шекарада орын алған оқиғадан ешкім қаза болмады дейді. Өзбек ресмилері жанкешілік шабуыл мен атыстар Қырғызстаннан ұйымдастырылды деп айыптады. Алайда Қырғызстан жағы бұл айыптауларды жоққа шығарды. Қырғыз шекара күзетшілерінің баспасөз хатшысы Чолпанбек Тұрысбеков журналистерге берген сұхбатында Қырғызстан Өзбекстанның айыптауларына таң қалып отыр. Ол шындыққа жанаспайды деп мәлімдеді.
Мен тағырақ айта кетейін, Қырғыз республикасының шекара қызметі мұны чеккаға қауыз, мұндай мәліметті Қырғызстанның территориясынан Өзбекстанның территориясында ешқандай топ кірген емес. Бұл оқиғаның бары Өзбекстанның ішінде болып жатады. Қырғыз-өзбек шекарасында обстановка бізде контрольде тұрады. Өте мындай қырдалды болып жатқан көзөмөл постторды байқа болғаны жоқ. Бирок Өзбекстан тарабында бүт көзөмөл постор азыр жабық.
Деді Тұрысбеков. Хабарларға қарағанда Өзбекстанның қауіпсіздік күштері мен әскери көліктері шекаралық аймаққа шоғырландырылған. Өзбекстан ресмилері шекаралық аймақтағы шабуылға байланысты Өзбекстан ислам қозғалысын кінәлады. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Өзбекстан қауіпсіздік күштері Ханабадтағы атысқа 5 исламшыл бөлікшінің қатысы бар. Соларды қазір іздеп жатырмыз деген. Ал бұл екі арада осы шабуылға байланысты жауапкершілікті Өзбекстан ислам қозғалысынан бөлініп шыққан Ислам джихады одағы өз мойнына алып отыр деп хабарланды. Ханабад орналасқан Ферғана жазығында бұдан бұрын бірнеше шабуыл ұйымдастырылған болатын. Бақылаушылардың айтуынша, президент Ислам Каримовтың белгі аймақтағы экстремизмге дем берген. Құқық қорғаушылардың мәліметінше 2005 жылы Әндіжан қаласында үкімет күштері жүздеген бейбіт наразылық танытушыларын атып өлтірген, ал Өзбекстан үкіметі мұны жоққа шығарып, Әндіжан оқиғасында 187 адам қаза тапты, олардың көбі лаңкестер еді дейді.
Өзбекстанның Әндіжан мен Ханабад қалаларында шабуылдар орындалды. Бұл жөнінде өздеріңізге Саида Бабанқожа егжей-тегжейлі баяндап өтті. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деп отыр. Қаржы полициясы тіл комитетінің бұрынғы басшысы Ерден Қажыбекке сырттай айып тағып іздеу жариялады. Қырғызстан шекарадағы шабуылға қатысты ресми Ташкенттің айтқандарын жоққа шығаруда. Пхеньян Оңтүстік Кореяға қарсы әскери соққы болатынын ескертіп отыр. Обама Мьянма билігін оппозиция жетекшісін босатуға шақырды. Либия Украинаның 100 000 гектар жерінде астық егіп, оны Либияға экспорттауға келісіп отыр. Азаттык радиосунун кабарларын биз одан ары жалгастырабыз. Бул жолго бир сагаттык багдарламамызда тикелей эфир толкунда жүргүзүшү Нурлатай Үркүнбай. Багдарламамыздын алдагы убакта эфирге чыгатын кабарлар рети төмөндөгүдөй. Атап айтканда, Казакстан Республикасы Улуттук Коопсуздук Комитети Казатомпром улуттук компаниясынын мурунку башчысы Муктар Жакышевди эри уран орундарын офшорлук фирмалардын пайдасы үчүн сатты деп айыптап отур. Сондай ак чекарадагы бакылоодун күчөйтүлгөнүнө байланыштуу казак өй жайлары менен темир жол бекеттеринде текшерүүлөрдүн калай жүрүп жатканы жөнүндө да токтолуп өтөтүн болабыз. Сондай ак мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Казакстандын эңбек сиңирген артисти Гүлжамал Казакбаева быйыл 60 жашка толуп отур. Осы жана өзгө да кабарларды биз менен бирге тыңдап, азаттыктан табылыңыз. Энди аталган тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қарсы қызмет бабын пайдаланып, мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген айып пен кылмыстык козгогандыгын кабарлады. Бул иш боюнча компаниянын 7 менеджери тергөө амалдарына тартылган. Бул убакта казакстандык бир топ кәсипкер Мухтар Жакшевке арашыра түсүп, президент Назарбаевка ашык хат жолдады. Тақырыпты толугураак Алматыдагы тилшибиз Талгат Дүйсөнбек телефон аркылуу тикелей эфирде таркатып айтып беретин болады. Талгат,
Янылтай, ассалам алейкум.
Уалейкум ассалам. Талгат, Улуттук коопсуздук комитети Мухтар Жакшевке тагылган айыптарына кандай даектер айтууда?
Казатомпром улуттук компаниясынын мурунку башчысына катышты тагылган айыптарды Улуттук коопсуздук комитети сарсенби күнү, ягъни Мухтар Жакышев усталгандан бир апта өткөндө гана кабарлап отур. Казатомпром улуттук компаниясынын каржылык чарбачылык жумуштарына текшерүү жүргүзүлүүдө. Текшерүүчү топ Баш прокуратура, каржы полициясы, каржы министрлиги менен Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлеринен курулган деп кабарлады комитеттин баспасөз кызматы. Сондай ак кабарламада Мухтар Жакышевдин 2005-жылы Кызылорда облусундагы Моңкодук уран кен орнунда орналашкан центральный жер койнобун кайтарымсыз пайдаланууга укук берилген Кең Дала КЗ атты жеке компаниясын кургандыгы жана сол осу аралыкта Казатомпром улуттук компаниясынын башка офшорлук компаниясы аркылуу Кызылорда облусундагы Кызылкум компаниясынын 30% үлөсүн пайдаланганы айтылган. Алдын ала текшерүүлөрдүн нәтижеси көрсөткөндөй, Мухтар Жакышев менен улуттук компаниянын башка да жетекчилери кызмет бабын пайдаланып, өздөрүнө сенип тапшырылган мемлекеттик мүлкүн талан-таражга салган, экономикалык зыян келтирген, Казакстандын ири уран кен орнундагы үлөстөрдү офшорлуу аймактарга тиркелген кээбир фирмалардын пайдасына жаратып жиберген делинген баспасөз кабарламасында. Аталган деректер негизинде Улуттук коопсуздук комитети органдары кылмыштык иш козгоган, кылмыштык ишти тергөө барысы Баш прокуратуранын бакылоосуна алынган. Осу иш боюнча Казатомпром улуттук компаниясынын 7 менеджери тергөө амалдарына тартылган. Алайда олардын барлыгынын накты кимдер экендиги жана аларга катышты кандай бултартуу чаралары колдонгандыгы азырга белгисиз болуп отур. Улуттук коопсуздук комитетинин баспасөз катчысы Кенжеболат Бекназаров мамырдын 27-си күнү Азаттык радиосуна тергөө иши жүрүп жатууна байланыштуу кошумча маалымат берилмейтиндигин айтты. Азыр Кенжеболат Бекназаровдун Азаттык радиосуна айткандыгын тыңдап көрсөк.
Тергөө жүрүп атыр азыр, алар эч кандай маалымат бермейди осудан башка. Толугураак эч кандай аты жөнү эч кандай болмойду. Пресс-релиз тараттык го, тек гана содан башка аты айтылмайт. Ким отурган, отурмаган ондо айта албайм.
Буган дейин Мухтар Жакышевден бөлөк Казатомпромдун 3 вице президенти олар Дмитрий Парфенов, Аскар Касабеков, Малхоз Цацоро усталгандыгы, кийин алардын катарын улуттук компаниянын тагы бир вице президенти Бауыржан Ыбыраев толуктургандыгы кабарланган болотун. Айта кетерлик жайт, буган дейин ягъни быйыл сәуірдин бири күнү Нур Отан партиясынын мүчөсү бурунку парламент депутаты Татьяна Кетковская Казатомпром улуттук компаниясынын бурунку башчысы Мухтар Жакышев менен БТА банктын мурунку башчысы Мухтар Абилясовду элдеги уран кешендеринин басым бөлүгүн офшорлук компанияларга өтө арзан бага менен саткан деп ашык түрдө кынаалаган болотун. Экс депутаттын дерегине караганда Ак Дала Южный Инка кеничтери курдаш ары бизнес әріптестер Абилясов менен Жакышевдин ортак кәсіпорны Бетбак Дала компаниясына берилген. Артынча Казатомпром сол кездеги башчысы Мухтар Жакышев Казак агенттигине берген түшүнтүмөсүндө Кветковскийдин айыптоолорун эч кандай негизсиз деп атап, мунун астарында накты бир саясий топтордун мүддөсү жатуу мүмкүн деген пикир билдирген эт. Қазір тергеусі Жәкішев сандырақ деп атаған сөздер шындыққа айналғандығын көрсетіп отыр. Алайда Қазақстанда Мұхтар Жәкішевке қарсы қозғалған қылмыстық істің шынайылығына күмән келтірушілер көп. Экономист Қанат Берентаевтың пікірінше, Жәкішевке қарсы қозғалған іс елдегі уран секторында мүдделі топтардың арасалмағының ауысқандығынан көрініс береді. Қанат Берентаевтың азаттық айтқандарын қасында көрсек.
Если говорить о национальных компаниях, вот этих, которые у нас в Казахстане имеются, то там, где государство участвует...
Қазақстандағы мемлекеттің қатысы бар ұлттық компанияларды алатын болсақ, Жәкішевтің жеке өзі қарамағындағы мүлікті пайдаланға құқы жоқ. Оның үстіне уран өндірісінде ұлттық мүдде жатыр. Осы тұрғыдан алар болсақ, Жәкішев белгілі бір кеніштерді сату немесе біреуге пайдалануға беру шешімдерін жалғыз өзі қабылдай алмайды. Бұл елдің заңнамаларының қағидаларына қайшы келеді. Яғни Жәкішевке осындай шешім қабылдауға біреу рұқсат берген болуы мүмкін. Ал енді рұқсаттың кім бергені тіпті бөлек мәселе.
Самостоятельно он один не мог это сделать. Ну, раз он не мог, значит, ему это дело разрешали. А кто разрешал, это уже второй вопрос.
Талғат, мамырдың 27-сінде сондай-ақ бір топ кәсіпкер Жәкішевке араша түсіп, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа хат жазған екен. Кәсіпкерлер мемлекет басшысына қандай талаптар қойып отыр?
Иә, Нұрлытай, сәрсенбі күні дәл осындай хат жарияланғандығы белгілі. Мұхтар Жәкішев Қазатомпром компаниясының атом өнеркәсібінің әлемдік лидерлерінің біріне айналдырған адалары талантты топ менеджер. Оның тұтқындалуы ел ішінде кәсіпкерлік ортаның ахуалына кері әсер етеді. Өйткені қазақстандық кәсіпкерлер ендігі жерде заңның қорғауын сезінбейді. Елдің күш құрылымдары кәсіпкерліктің еркін тынысын тарылтып, басқаларға үлгі боларлықтай бизнестің ең үздік өкілдерін қудалау арқылы бизнеске қарсы толық масштабты шабуылын бастап кетті делінген кәсіпкерлердің осы жолдауында. Бұдан бөлек қателері Қазатомпромның төңірегіндегі жағдай елдің халықаралық репутациясына әсер ететіндігін атап өте келе, президент Назарбаевтан Мұхтар Жәкішевтің тағдырына бейжай қарамауын сұраған. Сізден Мұхтар Жәкішевке қатысты болып жатқан оқиғаларға араласуыңызды сұраймыз. Бұл тартпау шараларын өзгерту қажет. Қазіргі таңда белгілі қазақстандық менеджерді адвокат таңдау құқығынан айырып, сыртқы ортамен қарым-қатынасын мейлінше шектеп, тергеу бақытында ұстап отыр делінген ашық хатта. Сонымен қатар бір топ кәсіпкер президенттен Мұхтар Жәкішевтің қылмыстық ісі бойынша тергеу малдарының ашық әрі адал өтуін сұраған. Жәкішевке сұраған хаттың соңына Нұржан Субханбердин, Нұрлан Ұсмағұлов, Зинолла Кәкімжанов және басқа да барлығы 25 адам қол қойған. Нұрлытай.
Талғат, әңгімеңе рахмет. Қадірменді тыңдарман, ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевті ірі уран орындарын офшорлық фирмалардың пайдасы үшін сатты деп айыптап отыр. Осы жөнінде өздеріңізге телефон арқылы тікелей толқында Талғат Дүйсенбек кеңірек тарқатып айтып берді. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірменді тыңдарман.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан Республикасының көлік және коммуникация министрлігінің мәлімдеуінше, Қазақстанда мемлекеттік шекарадан өту орындарында қадағалау күшейтілген. Антитеррористік шаралардың ұйымдастырушылық және тәжірибелік талдауы көптеген шетелдерде қолданылады. Осы шаралардың көмегімен терроризмнің және діни экстремизмнің алдын алу жұмыстары жеңілдейді деп түсіндірілген еді құзырлар тарапынан. Ал енді Қазақстанға келген азаматтарды кедендік тексеруден өткізуге байланысты қандай да бір өзгерістер болды ма деген сауалдың жауабын білу үшін Азаттық тілшісі Меруерт Сәрсебай Алматы әуежайына барып қайтқан еді. Енді қазір Меруерт тікелей толқында өздеріңізге осы жөнде егжей-тегжейлі айтып бермекші. Сонымен Меруерт.
Нұрлытай, сәлеметсіз бе?
Сәлеметсіз бе? Сіз жолықтырған азаматтар қайдан келіп жатыр екен және олар не дейді? Пікірлердің сәйкессіздігі болды ма?
Мен сұраған азаматтардың қатарында Австралиядан келген шетел азаматы болды. Ол Қазақстанға бірнеше рет келген екен. Өзінің әдеттегідей тексеруден өткенін атап айтып берді. Әңгіме барысында ол қатайтылған шараның жүзеге асып жатқанын байқамағандығын баяндады. Мұндай әңгімені шетелден келген басқа жолаушылар да айтты. Ал Қазақстанның бір азаматы шетелге жиі шығып тұратынын атап өткен. Ол көбінесе Еуропа елдеріне жиі барады екен. Кедендік тексеретін орында өзгеріс жоқ. тек белгіленген мөлшерден көп жүгі үшін айыппұл көлемі ұлғайды дегенді айтты. Бұл оның бар байқаған өзгерісі екен. Әуежайда диктофонға жазу үшін арнайы рұқсат қағазы керек болғандықтан олардың сөздерін таспаға жазып алу мүмкіндігі болмады. Нұрлытай.
Меруерт, мүмкін сол жерде қызмет атқаратын немесе сол маңайда жиі жүретін азаматтар өзгерістерді байқаған болар. Министрліктегі баспасөз қызметінің хабарламасындағыдай қосымша бақылау құралдары енгізіліп пе?
Мен әуежайдағы күзетші қызметкермен де әңгімелестім. Оның айтуынша, соңғы уақытта әуежайда кедендік тексеруді күшейтуге байланысты қосымша құрал-жабдықтар пайда болмаған. Бұрынғы қалпы кедендік тексерудің тәртібі онсыз да қатал. Бұл жерге бөтен адам жіберілмейді. Әсіресе вирусты инфекциялармен күресу мақсатында айналаның тазалығына айрықша мән беріледі. Осы уақытқа дейін әлі ешқандай өзгеріс болған жоқ. Мүмкін Астанада бар шығар, деді ол. Нұрлытай.
Меруерт, әңгімеңе көп рахмет. Қадірмен тыңдарман, шекарадағы бақылаудың күшейтілгеніне байланысты Қазақстан әуежайлары мен темір жол бекеттерінде тексерулердің қалай жүріп жатқаны туралы біздің тілшіміз Меруерт өздеріңізге тікелей телефон сұхбатында баяндап берді. Енді шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Азаттықпен бірге болыңыз, қадірмен тыңдарман.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман. Қазақстанда мемлекеттік бағдарлама бойынша 2005 пен 2007 жылдар аралығында 5715 пәтер берілген екен. Қазіргі таңда 2008 және 2010 жылдар аралығындағы үймен қамтамасыз ету бағдарламасы жүзеге асып отыр. Алайда кейбір азаматтар мемлекеттік бағдарлама бойынша үйге қол жеткізу мүмкін емес деген пікірлерін айтуда. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Қарлығаш Тұрғынбек қызы жалғастырады.
Екі баласы бар Ардақ есімді келіншек айына 30 мың теңге төлеп пәтер жалдап тұрады. Ол Алматы қаласындағы асханалардың бірінде аспазшы болып жұмыс істейді. Күйеуінің мамандығы инженер құрылысшы. Осыдан 2 жыл бұрын мемлекеттік бағдарламамен үй алу үшін тұрғын үй департаментіне барады. Бірақ Алматы қалалық тұрғын үй департаментіндегілер оның мемлекеттік бағдарламамен пәтер ала алмайтынын ескертеді. Мұның себебі олар күйеуінің жасы 28-ге толғандығын мен түсіндіреді. Олар заң бойынша жас отбасылар қатарына жатпайды екен.
Жолдасыңыз биыл 29-да, келесі жылы 30-ға толады. Сондықтан сіз бәрібір де госпрограммаға кірмейсіздер деп айтты. Әкімшілікке олар документ тапсырайын деп едім. Сіз госпрограммаға кірмейсіз, бірақ коммерческий банктермен өздеріңіз сөйлесіп, өздеріңіз арқылы жас отау алып ауылыңызға болады.
Алайда Ардақ баспаналы болуды армандайды. Осы мақсатына жету үшін ол талай мекеменің табалдырығын тоздырған екен.
Банкпен сөйлескен жағдайдың өзінде айына 500 доллардай төлеу керек болатын. Біз мысалға ондай ақшаны көтере алмаймыз, өйткені жолдасым ақысы өте төмен болады. Бәрібір де ақшаға жетпейді. Жылстрой Сбербанкқа барып едік, бізге тағы да қайтадан айтты. Сіздер айына табатын табысыңыз 1000 доллардай болу керек, өйткені айына сіздер 70 мыңдай төлейсіздер. А біздің екі кішкентай баламыз бар, сондықтан тағы да ол жағынан қиналып қаламыз.
Жас асып кеткендіктен Ардақ секілді мемлекеттік бағдарламамен баспаналы болудан үміт үзгендер аз емес. Біз әңгімеге тартқан Мирай есімді бойжеткен баспаналы болуды кез келген жас отбасының армандайтынын айтады. Оның айтуынша заңға қайшы келгеніне қарамастан ебін тауып мемлекеттік бағдарламамен баспана алып жатқандар да бар.
Мен қазгуда жұмыс істейтін Айман деген құрбы қызым бар. Госпрограмма бойынша бір жыл ғана істейді, өз лаборант болып істейді. Сол жерде ол дегенің бір жылдың 70-75 уақытта бір квартира алатындай уақытқа жетті. Енді негізі енді қалай екенін білмеймін, ойландым, ниетімде ештеңе жоқ.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдарман, енді алдағы уақытта назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылатын болады. Оны үкілі бесті айтаныстыратын болады. Азаттықтан асқалмаңыз, қадірменді тыңдарман.